plötsligt gravid. Haiglat on valmis ja hommikul algab operatsioon kelli. See juba on midagi, et operatsiooni nimeks sai kelli. Ta istus kulunud kiiktoolis viidakile vajunud verandal ja kordas endamisi seda sõna, keerutas seda keelel, aga sõnal ei olnud enam sellist teravat ega magusat maiku nagu toona. Kui kuulus Londoni arst ÜRO-s esinedes ette pani, et operatsiooni kutsutaks just nimelt nii. Kelly. Kuigi kui asja üle järele mõtelda, on selles oma jagu juhust. See ei tarvitsenuks tingimata olla Kelly. Oleks võinud väga hästi olla ükskõik kes, kelle nime ees seisab Dr. Med. Oleks niisama hästi võinud olla Cohen või Johnson või Radzonovich või keegi teine nendest, ükskõik missugune arst tervest maailmast. Ta kiikus tasa. Tool kägises ja veranda põrandalauad kriiksusid kaasa. Tihenevas videvikus kostis hääli. Lapsed olid lõpetamas õhtusi mänge, kasutades veel viimaseid kalleid hetki, enne kui neil tuli tuppa ja siis peagi voodisse minna. Jahedas õhus oli tunda sireli lõhna ja aianurgas kumendas varaõitseva Enela valge õhetus. Selle põõsa oli Marta Anderson kinkinud talle ja Janetile hulk aastaid tagasi, kui nad siia majja kolisid. Raskel sammul tuli naabrimees kõnniteed pidi. Kelly ei näinud teda hämaras. Mees aga tervitas. Tere õhtust, tohter, ütles ta. Tere õhtust, Hiram, kostis doktor Kelly. Ta oli mehe häälest ära tundnud. Naabrimehe rasked sammud läksid kõnniteed mööda edasi. Vana tohter kiikus edasi, käed tüsedal kõhul risti. Majast kostis köögiriistade kilinat. Janet pesi pärast õhtusööki nõusid. Varsti tuleb ta ehk mehe juurde istuma ja nad ajavad mõne sõna juttu, pooli hääli ja õieti ei millestki, nagu teine teisesse kiindunud vanapaarile omane. Kuigi tegelikult ta ei pidanuks siin verandal istuma. Kabineti laual ootas lugemist meditsiiniajakiri. Viimasel ajal oli nii palju uut, millega tuli kursis olla. Kuigi vahest, kui asjad niimoodi arenevad, ei ole enam oluline, kas olla kursis või mitte. Vahest jääb tulevikus väga vähe seda, millega inimestel tuleb kursis olla. Muidugi arste on alati tarvis. Alati on hulle, kes sõidavad autosid sodiks, tulistavad üksteise pihta, ajavad õngekongse kätesse, kukuvad puude otsast ja alati sünnib laps. lapsi. Õõtsutas tooli tasakesi edasi tagasi, mõeldes kõigile lapsukestele, keda ta iganes tohterdanud. Ja sellele, kuidas mõnedki neist olid suureks kasvanud, olid nüüd täiskasvanud mehed, naised, kel juba endal lapsed. Ta mõtles Martha Andersonile, Janeti südamesõbratarile. Ja ta mõtles ka Con Gilbertile, kes oli ehtsamaid vanu kelme, keda maamuna iial kandnud ja ihnus koi peale kauba. Virila võitu muie tuli ta näole, kui ta mõtles, kui palju raha Con temale võlgu on. Vanamees polnud eluaeg maksnud ühtki arvet. Aga nii see elu siin käis. Mõned maksid ja teised ei mõelnudki maksta. Eks sellepärast tema ja Janet elasidki siin vanas majas. Tal oli 5 aastat vana auto ja Janet käis juba talvotsa kirikus ühe sama kleidiga. Kuigi sellest polnud õieti midagi, kui korralikult järele mõelda, sest raha ei olnud kõige olulisem tasu. Mõned maksid ja mõned ei maksnud. Ja mõned elasid ja mõned surid. Ükskõik, mida arst tegi. Mõnel oli lootust ja mõnel ei olnud. Aga mõnele võis seda ütelda. Mõnele ei võinud. Nüüd oli asi teisiti. Kõik hakkas peale siin samas Millvilli alevikus veidi enam kui aasta tagasi. Ning istudes siin hämaras, ümber sirelite lõhn, taamal enela valge kumendus, kaugelt kostmas laste summutatud hääled, kes kasutasid oma viimaseid mänguviive, tuletas ta seda meelde. Kell oli peaaegu 20:30. Ja ta kuulis, kuidas Martha Anderson räägib ootetoas Miss Laneiga ja ta teadis, et nemad olid viimased. Ta võttis valge kitli seljast, pani selle hajameelselt ja väsimusest veidi juhmina kokku ja asetas lauale. Janet ootab õhtusöögiga. Aga ta ei ütle sõnagi, nagu ta kunagi pole öelnud. Kõik need aastad ei olnud naine teinud talle ainsatki etteheidet. Kuigi mees oli vahel tajunud pahameelt oma muretuse üle. Selle üle, et ta tegeles ikka patsientidega, kes teda isegi ei tänanud, rääkimata arvete maksmisest. Ja naine oli temale pahane sellegi üle, et ta üle aja töötas. Et ta oli valmis öösi välja minema, kuigi väljakutse oleks väga hästi andnud oodata hommikuse visiidi ajani. Ta ootab õhtusöögiga ja teab, et Martha käis siin tema juures. Ja ta küsib mehelt, kuidas Marthaga on. mis ta oskab talle vastata. Ta kuulis Martat lahkuvat ja siis mis Leini kontsade klõpsumist üle ootetua. Ta astus kiirustamata valamu juurde, keeras vee jooksma ja võttis seebi. Ta kuulis ukse kriiksatust, aga ei pööranud pead. Doktor, ütles Miss Lane, Mata arvab, et temaga on kõik korras. Ta ütleb, et teie ravi aitab teda. Kas te arvate? Mis teie teeksite? Küsis arst. Ma ei tea, ütles Miss Lane. Kas te opereeriksite teda, teades, et lootust ei ole? Kas saadaksite ta spetsialisti juurde, kuigi teate, et too ka ei saa teda aidata, et tal ei ole raha talle maksta, et ta jääks maksmata raha pärast muretsema? Kas teie ütleksite talle, et tal on umbes 6 kuud elada ja võtaksite temalt selle vähese õnne ja lootuse, mis talle veel on jäänud? Andke andeks, doktor. Pole viga. See ei ole mul esimene kord. Ükski juhtum pole sama, mis teine. Iga kord tuleb eraldi otsustada. Täna oli pikk ja raske päev. Doktor, seal ootab veel üks patsient. Mees, just praegu tuli. Tema nimi on Harry Herman.
Herman? Ei tunne siukest, ma ei tunne ühtegi Hermanit.
Ta ei ole kohalik, ütles Miss Lane. Võibolla on ta äsja meile kolinud.
Kui ta oleks siia kolinud, ütles arst, siis ma oleksin sellest kuulnud. Mina saan ju kõigest teada.
Võibolla on ta läbisõitja, võibolla jäi teel haigeks. Hea küll, saadke ta siia, ütles arst. Võttis käteretiku ja kuivatas käsi. Ma vaatan ta ära. Õde pöördus ukse poole.
Miss Lane?
Jah?
Te võite nüüd koju minna. Pole mõtet siin enam vahtida, täna oli tõesti saint päev.
Oli küll saint päev, mõtles ta. Üks luumurd, üks põletus, üks lõikehaav, vesitõbi, menopaus, rasedus, 2 neeruvaagnat, peotäis külmetusi, dieetmenüü, 2 hammastumist, kahtlane kops, sapikivi kahtlus, maksad siroos ja Martha Anderson ja nüüd siis lõpuks veel see Harry Herman, nimi, mida ta ei tunnud ja mis, kui järele mõtelda, oli oma jagu imelikki. Ja mees ise oli ka imelik. Natuke liiga uskumatult pikk ja kiitsakas. Kõrvad liiga pealigi. Huuled nii kitsad, et ei paistnudki huultena.
Doktor?
Päris ta seisatades lävel. Jah, ütles arst kitlit võttes ja sellesse pugedes. Jah, mina see olen, astuge edasi. Mis ma saan teie heaks teha?
Ma ei ole haige, ütles mees.
Ei ole haige.
Aga ma tahan teiega rääkida, teil on ehk aega.
Jah, muidugi, ütles arst, teades, et tal ei ole aega. Ja pahane oli ta selle sisse tungi üle. Tulge aga edasi, võtke istet.
Ta püüdis võõra aktsenti määrata, aga ei suutnud.
Kõige tõenäolisemalt oli mees Kesk-Euroopast. Erialast, ütles mees, arstiteadusest.
Mis te sellega mõtlete? Küsis arst juba veidi ärritatuna.
Ma tahan teiega rääkida erialast, ma räägin arstiteadusest.
Kas te tahate ütelda, et teie olete arst?
Mitte just päris, kuigi te võibolla arvate, et ma olen. Ma pean teile otse kohe ütlema, et ma olen võõramaalane.
Võõramaalane, kostis vana tohter.
Võõramaalasi on meil siin laialt enamasti pagulased. Mina ei mõtelnud seda, mitte selles mõttes võõramaalane. Ma olen teiselt planeedilt, ühelt teiselt tähelt.
Aga te ütlesite, et teie nimi on Hermann.
Kui oled huntide seas, ütles võõras, pead ulguma.
Mis asja? Kohmas arst ja siis.
Helde taevas, kas te tahate öelda, et te olete võõramaalane, et võõramaalase all mõtlete?
Võõras noogutas rõõmsalt
teisel planeedil, teisel tähelt, palju valgusaastaid siit.
Vaata, kus kurat, ütles arst.
Ta seisis ja vaatas võõrale otsa ja võõras muigas talle vastu, kuigi ebalevalt. Vahest te mõtlete, ütles võõras, et ta on ju nii inimese moodi.
See mõte oli mul küll, möönis arst.
Siis võibolla vaataksite mind. Inimese keha te arvatavasti tunnete.
Arvatavasti, möönis arst, kellele see jutt sugugi ei meeldinud. Ainult, et inimese keha võib vahel olla üsna imelik.
Aga mitte niisugune, ütles võõras, näidates oma käsi.
Ei, kostis jahmunud arst.
Niisugune küll mitte,
sest võõra käel oli kaks pöialt. Ja üks ainus muu sõrm otse, kui oleks linnujalg otsustanud muutuda inimkäeks.
Ega ka mitte niisugune, ütles võõras, tõustes ja lastes püksid alla.
Ei, ka mitte niisugune, ütles arst, olles rohkem rabatud kui iial oma paljude praktika-aastate jooksul.
Nii siis,
ütles võõras püksilukku kinni tõmmates.
Ma usun, et see küsimus on lahendatud.
Ta istus ja tõstis rahulikult jala üle põlve. Kui te tahate ütelda, et ma nüüd usun teie päritolu võõralt planeedilt, ütles arst, siis vist jah, kuigi seda ei ole kerge uskuda.
Kindlasti mitte, küllap on see suur jahmatus.
Arst tõmbas käega üle lauba.
Jah, jahmatus tõesti,
aga peale kehaehituse on veel teisi asju.
Kas te mõtlete keelt, päris võõras, ja seda, kuidas ma teie kombeid tunnen?
Ka seda muidugi.
Me oleme teid uurinud, ütles võõras. Me kulutasime teie peale hulga aega, muidugi mitte ainult teie peale.
Aga te räägite nii hästi, protestis arst, nagu haritud võõramaalane.
Jah? Ja see ma just olengi,
kostis võõras.
No jah, seda küll, möönis arst.
Ma ei mõelnud, et nii võibki öelda.
Ma ei räägi soravalt, ütles võõras. Ma tean palju sõnu, aga ei kasuta neid päris õigesti ja minu sõnavara piirdub igapäevase kõnega. Väga tehnilistes küsimustes ei saa ma palju rääkida.
Arst läks ümber laua ja vajus toolile. Hüva, ütles ta. Räägime juttu ära. Ma võtan teid võõra planeedi asukana. Nüüd tahaksin ma veel teada, milleks te siia tulite.
Teda ennastki üllatas, kuidas ta saab selles olukorras nii rahulikult käituda. Veidi aja pärast?
Seda ta teadis. Kui on jõudnud järele mõelda, tuleb tal värin peale. Te olete arst, ütles võõras. Te olete oma tõu tervistaja.
Jaa, ütles arst. Ma olen üks paljudest tervistajatest.
Te näete suurt vaeva, et mitte terveid terveks teha. Te parandate vigastatud ihu, te takistate surma.
Me püüame. Mõnikord see ei õnnestu.
Teil on palju hädasid, teil on vähk ja südameatakid ja külmetused ja palju muid asju. Ma ei tea seda sõna.
Haigusi, pakkus arst.
Haigus, just see. Te vabandage minu keelelisi raskusi.
Jätame viisakused, pani arst ette. Läheme asjaga edasi.
See ei ole hea, ütles võõras. Et teil on kõik need haigused, see ei ole ilus, see on hirmus.
Meil on vähem haigusi kui ennemalt. Õige mitmest oleme jagu saanud.
Ja peale selle, ütles võõras, teenite te nendest endale ülalpidamist.
Mis asja? Nähvas arst.
Palun ärge pange pahaks, kui ma midagi valesti mõistan. Seda teie majandusliku tasuvuse süsteemi on raske selgeks saada.
Ma saan aru, mida te mõtlete, purises arst, aga lubage, ma seletan teile mu härra.
Aga mis on sellest kasu, mõtles ta. See olend arvab seda sama, mida paljud teisedki inimesed.
Ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, alustas ta uuesti. Et arstid püüavad kõigest väest jagu saada neist haigustest, millest te räägite, me teeme kõik, mida suudame, et oma tööd ja ametit kaotada.
See on tore, ütles võõras. Seda ma mõtlesin, aga see ei sobinud teie planeedi ärivaimuga. Ma siis eeldan, et teil ei oleks midagi selle vastu, kui kõik haigused kaotataks.
Kuulge, ütles arst, kelle kannatus kippus katkema. Ma ei tea, kuhu te sihite, aga mul on kõht tühi ja ma olen väsinud. Ja kui te tahate siin istuda ja filosoofiaid välja mõelda...
Filosoofiaid, ütles võõras. Oh, ei, mitte filosoofiaid, mina... Olen praktiline. Mina pakun võimalust kaotada kõik haigused.
Nad vaikisid viivu. Siis tegi arst pooleldi protestiva liigutuse ja ütles.
Võibolla ma mõissin teid valesti, aga mulle tundus, et te ütlesite.
Mul on meetod, saavutus, leiutis, ma ei leia õiget sõna. Mul on, mis kaotab kõik haigused.
Vaktsiin, pakkus vana tohter.
See on õige sõna. Kuigi ta on mõnevõrra teissugune kui see vaktsiin, mida teie mõtlete.
Vähi vastu, küsis arst.
Võõras noogutas vähi vastu, tavalise külmetuse vastu ja kõigi teiste haiguste vastu. Kõige vastu, mida te oskate nimetada.
Aga süda, päris arst, südant vaktsiin ei aita.
Aitab küll, ütles võõras. Ega see ei ole päris vaktsiin. See teeb keha tugevaks, teeb keha korda. Nii nagu mootor seatakse korda ja tehakse otse kui uueks. Mootor kulub aja jooksul läbi, aga ta töötab. Ta töötab, kuni on lõpuni läbi kulunud.
Arst vaatas võõrale karmilt otsa. Mu härra, ütles ta, niisuguste asjadega ei naljatata.
Ma ei naljatagi, ütles võõras.
Ja kas see vaktsiin mõjub inimestele? Kas tal kõrval mõjusid ei ole?
Ma olen kindel, et mõjub. Me uurisime teie seda, kuidas teie keha töötavad.
Ainevahetus on see sõna. Tänan, ütles võõras. Ja kui palju see maksab, küsis arst.
Ei maksa midagi, me lihtsalt anname selle teile.
Kas täiesti tasuta? Peab ju ameti
täiesti tasuta, ütles võõras. Tingimusteta.
Ta tõusis toolilt. Ta võttis taskust lameda karbi ja astus laua juurde. Ta pani karbi lauale, vajutas karbi küljele ja kaas kargas lahti. Karbis olid tampoonid. Täiesti nagu kirurgilised tampoonid, ainult et nad ei olnud marlist.
Arst sirutas käe ja peatus siis käsi otse karbi kohal. Kas tohib, küsis ta.
Aga muidugi, katsuge ainult pealt.
Arst võttis kõheldes ühe tampooni ja pani selle lauale. Ta vajutas seda areldi. Tampoonis oli vedelik. Ta tundis, kuidas vedelik sõrme all lurtsub. Ta pööras tampooni teistpidi. Altpoolt oli see kare ja kiprunud, otse kui suuteis tillukesi kurje hambaid.
Kareda poole asetate patsiendi kehale, ütles võõras. Ta jääb tema külge kinni. Ta saab üheks osaks temast. Keha tõmbab vaktsiini endasse ja tampoon kukub küljest.
Ja see on kõik.
See on kõik, ütles võõras.
Arst võttis tampooni ettevaatlikult kahe sõrme vahele ja pani karpi tagasi. Ta vaatas võõrale otsa. Aga miks, küsis ta, miks te meile selle annate?
Teie ei tea seda, ütles võõras. Teie ei tea tõepoolest.
Ja, ma ei tea.
Võõra pilk oli korraga vana ja väsinud ja ta ütles.
Miljoni aasta pärast te teate.
Mina mitte, ütles arst.
Miljoni aasta pärast...
Jätkas võõras,
teete teie ka nii, aga see on siis midagi muud. Ja siis küsib keegi teilt, aga teie samuti ei oska vastata nagu mina nüüd.
Kui see oli etteheide, siis väga leebe.
Arst katsus ära arvata, kas oli või ei olnud.
Siis ta loobus sellest. Kas te võite öelda, mis seal sees on? Küsis ta osutades tampoonile.
Ma võin teile anda valemi, aga see oleks meie terminites ja teie jaoks oleks see abrakadabra.
Ega te ei pane pahaks, kui ma neid katsetan.
Ma oleksin pettunud, kui te ei katsetaks,
kustis võõras.
Ma ei või oodata, et teie usaldus oleks nii suur, see oleks lihtsameelsus.
Ta pani karbi kinni ja lükkas selle vanale tohtrile lähemale. Siis ta pöördus ja läks ukse juurde.
Arst vinnas end püsti. Kuulge, oodake üks hetk, hüüdis ta.
Ma tulen nädala või paari pärast tagasi, ütles võõras.
Ta astus kabinetist välja ja sulges ukse. Arst vajus raskelt tagasi toolile ja jäi jõlitama karpi laual. Ta sirutas käe ja katsus. Karp oli tõesti seal. Ta vajutas karbi küljele ja kaas kargas lahti. Ja karbi sees olid tampoonid. Ta püüdis jõuda tagasi terve mõistuse juurde. Konservatiivsusele ja kindlale pinnale õigesse inimliku vaatepunkti. See kõik on jama, ütles ta.